Daýdy Pitikli Şolfanda Azat Radiosynyň Azat habaryny kutkom web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hoopsuz ýagdaýda izlerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda COVID-19 giňden ýaýlaýan mahally Aşgabatly saglyk işgärleri virusyň bu tolkunyň geçen ýyldakydan has güýçlüdigini aýdýarlar. Paýtagtda koronavirus bilen keterleýänler we ondan ölýänler görnetin köpelýän mahally şäheriň etegindäki owalarda ölüm derejesi has da ýokurlanýar. Marvel aýtynda virusyň ýaýramagyna garşy ähtiýaçlyk çäreleriniň çäginde baýdarlar ýapylýan mahally güderan eklenji baýdarlardaky söwda garaşly ýylat bu çärelere şylyk görküzüp ady karetlerini çemgelen yerde satmağa sinanşyar. Bu aralıkta garaşdy neşir Türkmensanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň geçiren mejlisiniň täsirnamasyndan tawşyrykların göçürmesi aýdylýan maglumatlary çap etdi. Şunlar Aşgabat şäherinde sağlık öýlerinin işgärleri, şepaat uyaları yaşayıcıların öýlerine aylanıp virus yokuşun raýatlary anyklamağa sinanşyarlar. Hytay sanjymyny ettiren raýatlaryň arasında virus bilen ağır keselleýänler ve onun ölýänler ören köp. Sanjym edilen dürli ýaşdaky adamlaryň arasında ölüm derejesiniň ýokurlanmagy ýylaty aladalandyrýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran paýtagtly sağlık işgäri 31-nji awgustda Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre Aşgabatyň eteginäki obalarda virus bilen keselleýänleriň ve ondan ölýänleriň sany görnetin artýar. Obalarda ýylaty vaksin etmek derejesi ören pesti diýip saglyk işgäri virusyň häzirki tolkunyň geçen ýyldakydan has güýçlüdigini hem belledi. Şu aýyň başynda Germaniýa tarapyndan dünýäde COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkülçülükli döwletleriň sanyna goşulan Türkmenistan ýurtda bu virusyň hasaba alynandygyny resmi aýdan boyun alman gelýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri koronavirusa ýolugýanlaryň we onuň ölýänleriň köpelýändigi barada adatlykda we garaşda neşirlerde çykýan habarlaryň arasında virusyň ýaýramagyna garşy ähtiýaçlyk çärelerini iýdigderli güýçlendirýärler. Bu çärelerin çäginde beýleki karantin çäklendirmeleri bilen bir hatarda ýurdun dürli künjeginde baýdarlaryň we söwda merkezleriniň onlar çatı ýapyldy. Adatlyk Mardak habarçysynyň maglumatyna görä geçen hep Dänin başından näri bu velayetde adından 10 bazar yapıldı. Häzir kwalitetde adyk satylýan bazarlaryň we dukanlaryň dine käwiri açyk bolmagyna galýar. Habarçymyz bazarlaryň ýapylmagynyň güderan eklenji bazarlardaky söwda garaşly ýüzlerçe telekeçe yaramaz täsir ýetirýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä häzir kiçi we orta söwdegärler maddi diýen çekmejek bolup haritlaryny çemgelen ýerde satmaga synanşýarlar. Bayram alynyň bazarny ýapyp onuň daşyna demir hayat aýladylar. Baýdara avtolo girme diýali etdiler. Ýöne satyjylar baýdaryň ýapylandygyna garamazdan polisiýa tarapyndan gowulsalarda ýene aýlanyp gelip baýdarda ýa-da onuň töweregünde öz haritlaryny satmaklaryny dowam etdirdiler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bayramallı söwdegär habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä geçen hepdäniň ahyrynda baýdaryň töweregine gözegçilik edýän ýol polisiýasynyň sany köpeldildi. Olar baýdaryň töweregi ulogların goyulmağına ruhsat bermediler. Şondan son sövdegarlar avtologlarını bağdarın goloyundaki köçelerde koyup haritlarını uloglarının içinde satıp başladılar. Bu sövdegarlar beyleki ağzık ve senaat haritlar bilen bir hatarda esasan oku egineşiklerini ve esvaplarını satyarlar. Bir yerde başıgaylık okuçu çağılar hususanda gıyız çağılar köçenin uğrunda eşikleri denep geyip görmeli olyarlar. Bir ene hükümetin başında oturan prezident Türkmenleri halis mas hara etdi deyip näýileligini beýan etdi deyip söwdegär şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri baýdaryň töweregindäki söwdany hem tutmagy synan şäherler. Olar söwdegärlere şu günler keselçiligiň juda daha köptüğünü aydıp olurdun bu yerden gitmeyi talep ediyerler. Polisiya işyerleri ketelçiliğin cuda köptüğünü hemmemiz bilyeriz. Şunun için gayret edip bu yere üşmen deyip hayiş ediyerler. Yöne satıcılar bizim hem hocalığımızda şol ketel bar yöne biz çörüğümüzü şu bağdardan yiyeriz. Çağlarımızı eklemeli dermanların adık önümlerinin nırhından havarınız yok mu? Hükümet virüs deyip bağdarı yapsa da bize hiç ili maddi kolduğu vermeyer deyip polisiya cevap veriyerler deyip sövdeler şayet bolan yağdaylarını gurrun verdi. Bu haberlerin arasında haberçimiz velayette virüsten yoğulayanların görüntin artma bilen köp ovalarda ölen adamları caylama için övliyada madar kazıyan rahatların irdenin te akşama çendi işleyendiğini aydiyar. Bir ovada her gün adından 3-4 katı ondan hem köp adama madar kazıyarın. Ölen adamlar ören köp. Men ve menyalı madar kazıyan beyleki ildeşlerim indi her gün övliya katnap yörmen şol yerde bolu verel diyers deyip madar kazıyan marlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Adatlık baydılanlar var arada değişli sevitlerin hakimliklerinden yurdun sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Bu aralıkta kararsız neşir Türkmenistan'ın kesellerin yayramağına karşı görüşen adattan daşarı toporunun geçiren meclisinin tesvirnamasından tavşırıkların göçürmesi aydılayan mağlumatları çap etti. Türkmen News neşirinin 30. Ağustos'ta kabarına göre tavşırıklar toporun şuyulun 29. Ağustos'unda geçirilen meclisinde kabul edildi. Oların arasında şular var. Yurdun yukarı kucaylarında yürütü orta bilim veren edaralarda ve orta mekteplerde 7-11 sınıf okuçular için 1. sentyabrdan 1. oktyabr aralığında okullar distanson tertipte amalaşırlar. 1. 2. 3. kurs talipler sapaklarına distanson görünüşünde umumi yaşayış caylarından katnaşırlar. Paytahta gelmeyi başaran gumanitar ve lukmançılık hünermenlerinin 4. 5. ve 6. kurs talipleri yürütü otlular bilen tapırlayın idine iyi verilmeli. Mevsimleyin keselin epidemisi yüze çıkan halatında işyerleri dincalşa iyi vermeli. Bu ilkinci novatta tövökkölçülüklü topara giriyen işyerlere değişlidir. Aşavattan Türkmen Maşa ve yurdun beyleki şehirlerine uçur katnavları gündedine bir yedek amala aşırlar. Daşar yurtlarda alınan diplomları ikrar etmek oyunca devlet sinalarının 1. noyabra çenli iyide süyüşürülmeyi teklif edilir. Adatlığa bu mağlumatları öz yurt içine kabarçılarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Şeyledi Türkmenistan'ın kesellerin yayramağına karşı görüşen adattan daşarı toporundan hem komentari alıp olmadı. Yöne bu haber yurtta 1. sentyabrdan başlap giyin gerimli karantin çarelerinin güyüce girdilmeğine. Şeyledi yukarı kucaylarında okulların online görünüşünde geçirilmeğine karışılandığı barada haberçilerimizin beren mağlumatlarının iddianına kavat geldi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelgü mikrofonu günlü Maksat Atayev. Halkara pul gaznası Türkmenistan'a 325 milyon dolar meşburuna pul seri iştesini bölüp verdi. COVID-19 pandemiyasının arasında halkara pul gaznasının dünya yurtları için bölüp vermeyine karşılan maliye seri iştelerinin meşburu məlum oldu. Kurumu her devletin payına düşen maliye seri iştelerinin meşburunu özünün resmi web saytına çap etdi. Buna layıklıkta halkara pul gaznasından Türkmenistan'ın payına düşen maliye seri iştesi 228 milyon 700 bin STR'ı barabar olur. Bu meşbur dolar hasabı bilen tatminan 325 milyon dolara barabardır. Hasabatı göre halkara pul gaznası 190 yurdu cemi 650 milyar dolar tuvarı pul seri iştesini bölüp veriyor. Maliye seri iştelerinin bölünüp verilmeyi şu yılın 23. Ağustos'una öz gücüne giriptir. Bölünüp verilen seri işteler ehlakızaların ehtiyaç korlarını bulan uzak mehlutlu global zerurluğunu çözmek, önem döretmek ve dünya iktisadiyetinin durnukluluğunu yokurlandırmak boyunca peydalı olur deyip halkara pul gaznasaydı yer. Şeyle de kurumu bu maliye seri iştelerinin pandemiye karşı görüşmekte täsirli boljakdygyny aýdýar. Bu hususan iň gowşak ýurtlaryň COVID-19 pandemiýasynyň täsirine garşy göreşmeklerine ýardam berer diýip halkara pul gynnasy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdy iberilýän halkara maliýe ýardymlarynyň haýsy pudoklara gönükdirilýändigi barada açyçan hasabatlar bilen çykyş etmeýär. Hasadaly ýulyň başlaryna bütün dünýä banky Türkmenistana COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin 20 milyon dolar meşburuna pul terişdesini karz verdi. Bu arada Bütün Dünya Bankının resmi web saytı xabar verdi. Maglumatı ura Bütün Dünya Bankı xususana 7 yokonç keselere karşı durmağa tayyarlığını üpçün ediyen meylinamanın çəgine keyleri tutulayan çərilere oldar. Bu yurt derecesindeki koordinasiyanı güçlendirir. Xoplar varadakı maglumatlar el yetirliliğini ve ilat bilen aravatnaşı qovlandırır. Şeyle de test karşı görüş yokonç keselerin önün almak ve onları bilen görüşmek mümkünçülüklerini güçlendirir deyip beyanatta belenilyer. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti şu vaqda çeni yurtta hiç ili COVID-19 hadisasını resmi taydan hasab olmadı. Muna varamazdan Azadlık Radyosu'nun haberçileri yerli lukmanlara salgılanıp şu vaqda çeni yurt boyunca en çeme COVID-19 hadisalarının yüze çıkarlarını haber veriyerler. Medya mağlumatlarına göre halkara pul kanasının ilişkileri ağza yurtları 650 milyar dolar meçverine pul seriştesinin bölünüp verilmeğini Roma'nın dolandırıcı gengeşine Mart ayına teklif etti. Halkara pul kanası Merkez Azi yurtlarının Kazakistan'a tat Minan 1 milyard 600 milyon, Özbekistan'ı 750 milyon, Kırgızistan'ı 242 milyon, Tacikistan'ı 236 milyon dolar meşberine pul terişlesini bölüp verdi. Rusya halkara kazmadan 17 milyard dolar, Türkmenistan'ın komşusu İran 4 milyard 800 milyon dolar alır. Valyuta fondu bundan odal 2009 yılda olan global iktisadi krizisinin devamını ağda yurtları 250 milyard dolar meşverine maliye terişlesini bölüp beripti. SDR halkara pul kaznasının pul birliği olup kaznanın bölüp beren maliye terişleri ağda yurtların merkez banklarına ETS qor hükmününe geçirilir. Ve yurtların merkez bankları öz aralarına bu terişlerin üstüyle hasaplaşık geçirip bilir.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü eplesimizi devam ettiriyoruz. Sonku bir näçünün devamında paýtagt Aşgabatda 2-nji ýaşy isjaýy odaldy. Bu ýagdaýlar garasyz Türkmenýüz neşri üns çekýär. Maglumata görä 30-njy awgustda gyýjy taýt 3-4 töwereği paýtagtyň 6-njy terapçasyndaky Lälizar bazarynyň we berkararlyk etrap polisi bölüminiň golundaky 50-nji belgili jaýda ýangyn emele gelipdir. Neşirin bu waka bilen bagly çap edilen suratynda 4 gatly ýaşy isjaýynyň 3-öwünin dolulugyny ody bürülendigini tinlata bolýar. Türkmenýüz yangynyň söndürmek işlerini 5 yangyn söndürücü ulagyň çekilendigini, şeýlede polisiýanyň yangynyň elektrik timlerindäki näsadyk täbäpli ýüze çykandygyny çaklaýandygyny belleýär. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň arasynda jaýyň ýürüýüş niýet bilen otlanan bolmagynyň mümkindigi barada gurunglaryň edilýändigi hem bellenilýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä geçen hepde gurungy diýen jaýyň ýer demini hem otlamak diýen çygy bolupdyr. Adatlyk bu maglumaty beýlik garasyz çeşmeleri häzirlikçe ni tatyk etmegi ne de inkar ettirmegi başardy. Yangynyň netijesindäki hilakçylykly ýagdaýlar barada maglumat ýok. Paýtagtyň rekmeýleri Sultanda döwletiň ýetirilindäki habar terişdiler hem duşenbi günü ýüze çykan hadise barada maglumat bermeýärler. Şeýlede häkimetler adatlygyň bu baradaky soraglaryna jogap bermekden ýüze öwürýärler. Bu yangın son kepteriň dowamındaky Aşgabatyň ýaşaýjylarynda bolan 2-nji betbagçylykdyr. 24-nji awgustda paýtagtyň 11-nji etrapçasynda Hudaýberdiýew we Azatlyk köçelerinin çatyrynda bir köp gatly jaýyň üçeginde turan yangynyň gara tutusy köp adamyň ünsüni çekipdi. Bu arada habar veren Türkmenýüz neşriniň maglumatyna görä yangyna ýaşaýjylaryň üçeginde goýulan sowudyjy blogunyň otlanmagy sebäp bolupdyr. Garaşdy neşirleriniň özel habar berişi ýaly Türkmen häkimetleri ýyllar boýy sowudyjylara garşy göreşip
Olaryň jaýlaryň görkünü bozmagyna ýol bermezligi çalyşýarlar. Garasyz neşiriň habarynda üçökde oturduran towadijiniň otlanmagy sebäpli tutan ýangyndan ejir çekeniň ýokdugy aýdylýar. Soňky aýlaryň dowamında paýtagt bilen birlikde ýurdun belli administratif merkezlerinde hem köp otogly ýaşaýyş aýlary odaldy. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly 26-njy iýulda Mariýanyň merkezindäki köp kwartiraly jaýda turan ýangyn netijesinde yaralanan aýal soňy bilen hastahanada ýogulypdy. Seýle de 6-njy iýulda Türkmenabat şäheriniň Gagarin etrafynda ýerleşen ýaşaýyş jaýynda partlama bolup 4 gatly binanyň 2 gaty ýumrulypdy. Bu partlama netijesinde bir çağı öldü ve 11 adam kesilhana yerleştirildi. Fevralde Daşoğuz'un Kurban Sultanice etrafındaki yaşayış çayında düren yargında 7 çağı helak bolupdi. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki köpçülüklüğün havar veriş teristeleri, yurttaki helakçılıklı hadiseler, Sultan'da yaşayış çaylarındaki ulu ve adam pidali yangınlar vardı, illatı düğünden havar verme yerler.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň Farap etrawynyň salgyt edanasynyň işgärleri hususy eýçilikdäki söwda nukatlarynda barlyklary geçirip, telekeçileriň gündelik nagt girdejisiniň möçürini anyklaýarlar. Girdejisiniň hakyky mukdaryny gizläp, az salgyt tölän telekeçilere onlarça müň manat möçüründe pul jerimesi salynýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Şu günler salgyt gullugynyň işgärleri hususy eýçilikdäki dukanlaryň kassa işgärleriniň talında her gün 10 saat oturýarlar. Olar muny bir näçe günläp gaýtalaýarlar we nagt hemde kartlar esasında gelýän girdejini öwrenýärler. Olar şol girdejini ozalky günler bilen deňeşdirýärler diýip efirde adynyň gylyşdyrdy diýilip tutulmagyny soran Faraply telekeçi 30-njy awgustda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä nagt girdejisini az görkeden telekeçilere girdejisiniň mukdaryna görä 30 000 manada çenli jerime töletdirilýär. Bu barlıqlar Faravın Aşavar, Ceyhun Market, Aydın Market, Amiderya ve Kenarlı Market yalı hususu sövda dukanlarında geçirilir. Türkmenistan'ın Mali ve İktisadiyet Ministerliği Salgıt Müdüriyetinin Livap'taki edarasının bir işgari havarçıymız ölen söhütteşlükte bu barlıqların sebeplerini son kaylarda telekeçilerin tavşırayan salgıdının epesli adalma ölen düşündürüyer. Telekeçilerin kaviri satan haritlarının sanavını görközmeyerler. Şeýlede olar köplenç tölek terminallaryny işletme ýerler we nagt däl söwda etme ýerler. Şol sebäpli olaryň käbiri özlerçe köplenç az girdeji görkezýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran salgyt işgäri aýtdy. Bellesek ýurt raýatlary söwda nukatlarynyň şol sanda döwlet we hususy dukanlaryň aglawasynda tölek terminallarynyň işledilmeýändigi sebäpli bank kartlary bilen söwda edip bolmaýandygy barada ýigdirli şikaýet edip gelýärler. Olar bankomatlarda nagt ýetmezçiligi sebäpli aýlyklary we pensiýalary öz wagtynda nagtlaşdyryp bolmaýan mahaly munyň özlerini gündelik azyk zerurluklaryny üpjün etmekde kynçylyk döredýändigini bellýärler. Beýleki tarapdan habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan käbir telekeçiler dollaryň gara bazardaky bahasynyň onuň resmi kursundan 10 esse gymmatdygyny aýdyp, ýurtdaky valyuta çäklendirmelerinden ejir çekýändiklerini bellýärler. Şeýlede olar pandemiýa çäklendirmeleriniň hem öz söwdalaryna zarba urandygyny aýdýarlar. Şu ýagdaýlar sebäpli käbir telekeçiler özleriniň nagt söwdadan gelýän girdijileriniň belli bir bölegini gizläp, bizneslerini saklap galmagy synanşýarlar diýip Faraply bir telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk beýan edilen bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Mali we İktisadiýet Ministerligi Salgyt Müdiriýetiniň Livapdaky edarasyndan we ady agdalan dukanlar maglumat maglumat ýa kommentary alyp bilmede, Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda soňky aýlarda ýurdun dürli künjeginde hususy söwda dukanlarynyň käbiri ýapylyp, telekeçileriň käbiri öz işini betetdi. Telekeçiler muňa çäklendirmeler sebäpli dukanlarynyň ençeme hepdelep käte aýlap ýapyk galmagynyň we ady karetleriniň ulanyş möhletiniň geçip olaryň daýa bolmagynyň we uly maddi diýany galmaklarynyň sebäp bolunduğunu aýtdylar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň soňky harby uçary Kabulyň uçuş gonuş dolagynyň çykandan soň Taliban Kabulyň aeroportuna doly gözökçülük eder. Bu Awganistandaky 20 ýyllyk söwüşiň we Birleşen Ştatlaryň iň uzyn uruşynyň gutaranlygyny görkezýär. 34-nji awgust Awgan paýtagtynyň hemme ýerinde atyşyň sesi eşdildi. Şeýle Talibanyň söwüşçüleri daşary ýurt güýçlerini gidenini dabaraladylar. Gysagly we bulan bujarlykly evakuasiýa Talibanyň dolandyryşyndan gaçmagy tinanşan müňlerçe Awganistanlyny öz ýerinde galdyrdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Talibanyň kabuly ele geçirenden bir gün öň 14-nji awgustdan beri 123 mingden gowrak daşary ýurtly we töwekülçülük astyndaky Owan raýatlaryny kabuldan evakuasiýa etdiler. Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň çykarylmagynyň ideýany söwüş etwaply Taliban söwüşçileri Kabulyň howa menzilini gözden geçirip deskalary ele saldylar. Los Angeles Times gazetiniň habarçysynyň çabeden videosunda söwüşçileriň Angara girip Amerikan güýçler tarapyndan galdyrylan uçarlary barlaýanlygyny görmek mümkin. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri taşlanan enjamlaryň hemmesini sandan çykaranlygyny aýdýarlar. Aeroportda Talibanyň metbuat sekretary Zabihullah Mujahid Birleşen Ştatlaryň goşun çıkarmağından soň Awganistanyň doly garaşsyzlyk alandygyny aýtdy. Mujahid Aşy Islamçy toporyň Birleşen Ştatlar we dünýä bilen gowy gatnaşykda bolmak isleýänligini şol bir wagtyň özünde de Talibanyň ýeňşiniň beýleki basyp alyjylar üçin sapak bolandygyny duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky harby missiýasynyň tamamlanmagy bilen täze diplomatik missiýasynyň başlananlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar kabuldaky diplomatik işini togtadyp, işlerini Katarın paýtagty Doha geçirmegi bilen bir hatarda Blinken Amerikalylara we Birleşen Ştatlaryň pasportlaryna ee bolan Owganlara isleseler Owganistandan çykmagy kömek etmek üçin ýedigiderli tagallalarynyň dowam ettirileýändigini aýtdy. Blinken ýene 100-den 200 geçenli belkide 100 agolay adamyň soňky 20 ýylda ýurtda daşary ýurt operasiýalaryny goldaýan we häzirki wagtda aralyşdan gorkýan ýene-de müňlerçe Owganly bilen birlikde galan bolmagynyň mümkinligini aýtdy we olaryň indi Talibandan gorkýandygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 31-nji awgustda halka ýüzlenme bilen çykyş eder. Munyň üçin Biden Amerikan goşunlaryny 31-nji awgustda çenli ýyzy çekmek möhletini taklamak baradaky kararyň harby serkerdeleriň bir agyzdan beren teklibi bolanlygyny aýdypdy. Awganistanyň Günbatar tarapyndan goldanan hökümeti we goşuny Talibanyň ýyldyrym çaltlygy bilen eden hüjüm astynda ýykylan soň müňlerçe Awganly 1996-2001-nji ýyllar aralygynda Talibanyň rehimsiz dolandyryşynyň gaýta lanmagynyň gorkup öýlerinden gaçypdy. Halkara derejesinde qarar edilmegini isleýän Taliban häkimetdäki ilkinji döwri bilen deňleşdirilende has çydamly we açaçan dolandyryş usulyny wada berdi. Ýöne köp habarlarda halkara toporlary ýa-da öňki hökümet bilen işleşenleri jazalandyrmak we olaryň öýlerini dökmek ýaly çäreleriň geçirilýänligi aýdylýar. Bu topar daşary ýurt diplomatik wekilhanalaryny ýurtda galmaga çağırdy. Emma ýurtlaryň köpüsi elçihanalaryny ýapdy. Söwüşçüler Kabulyň howa menziline gözökçülük edeninden soň adaty siýahat etmäge ruhsat berjekdigini aýdypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Taliban Katar we Türkiýe bilen Kabulyň halkara howa menziliniň dolandyryşyny ara alyp maslahatlaşýanlygyny aýtdy. We Islamçy toparyň Awganistandan gitmek isleýänleriň täzirçilik uçuşlary arkaly muny amala aşyrmak üçin diýetxany çalt öpçün etmeliligini talap etdi. Katarlılar we türkler bilen howa menzilini dolandyrmak barada gepleşikler dowam eder. Howa menziline girmen howpsuz bolmagyny biz talap etmelidir diýip Fransiýanyň daşary işler ministri 31-nji awgustda Fransuz telewizionyna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Awganistan öňçü öwreti wekili Zalmay Halilzad Owgan hökümetiniň dargamagynyň ozal geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinde Taliban indi Sinagdan geçýär diýipdi. Olar öz yurduny ähli raýatlarynyň erkekleriň we aýal gyzlaryň öz ukyýyny ösdürmek üçin deň mümkinçilik berýän howpsuz we abadan geljege alyp baryp bilermi? Owanstan dürli medeniýetleriniň taryhyň we däpde suwurlarynyň gözelligini we güýjüni dünýä görkezip bilermi? Diýip Zalmay Halilzat 30-njy awgustda Twitterde ýazdy. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.